У ефірі «Начная свобода». Після 23-ї години у празькім акценті проєвропейські конгреси спрачаються їх ініціатори – старшиня руху за свободу Олександр Мілінкевич і лідер європейської коаліції Мікола Статкевич. А після – дом літератора. В їм гуторка з директором видавецтва «Радіола Плюс» Владимиром Сівчиковим, розмова про книгу прози Владимира Някляєва «Центр Європи» і інтерв'ю з удільником фестивалю «Білоруська вясна» в Україні поетом Віктором Жибулем. В ефірі «Начная свобода», на чарзе «Міжнародні новини». Сёння раніцай Паўночная Карэя правяла падземны ядерны выбух моцай да 20 кілатонаў. З рэзкім асуджэннем паўночнакарэйскіх ядерных выпрабаванняў выступілі Злучаныя Штаты, Вялікабрытанія, Нямеччына, Японія, Кітай, Расія і іншыя краіны. Зараз у Нью-Йорку Рада бяспекі ААН пачынае пазачарговае пасяджэнне ў сувязі з ядерным выпрабаваннем у Паўночнай Карэі. Іран не будзе далей весці перамовы з вядучымі краінамі свету адносна сваёй ядзернай праграмы. Пра гэта заявіў іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад. Ён сказаў, што ядзернае пытанне закрытае, і кансультацыі на гэтую тэму будуць ісці толькі з профільнымі арганізацыямі, такімі як МАГАТЭ. Вялікабрытанія, ЗША, Кітай, Нямеччына, Расія і Францыя спрабавалі пераканаць Іран адмовіцца ад ядзернай праграмы, баючыся, што Тэгеран паспрабуе атрымаць ядзерную зброю. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч заявіў трыбуналу ў справе былой Югославіі хадайніцтва аб зняцці з яго абвінавачвання ў вайсковых злачынствах, спаслаўшыся на абяцанны імунітэт, які нібыта яму абяцаў высокапастаўлены амерыканскі дыпламат, былы адмысловы пасланнік на Балканах Рычард Холбрук у 98 годзе. Караджыч сцвярджае, што мае сведкаў, якія гатовыя пацвердзіць, што Холбрук абяцаў яму імунітэт узамен на адыход ад палітыкі. Сам Холбрук катэгарычна адрынае, якую б то ні было дамоўлены з Караджычам. Хаскі трыбунал раней заяўляў, што нават калі пагадненні існавалі, то яны б не вызвалялі былога лідара баснійскіх сербаў ад адказнасці. Караджыча абвінавачваюць у злачынствах, зробленых у перыяд баснійскай вайны ў 90-х годах. У Манголіі, паводле папярэдніх дадзеных, перамогу на выбарах атрымаў кандыдат ад апазіцыйнай дэмакратычнай партыі. Ягоны супернік, дзейны прэзідэнт Манголіі, ўжо прызнаў сваю паразу. Міністэрства аховы здароўя Чэшскай Рэспублікі пацвердзіла першы выпадак захворвання свіным грыпам. Захварэў 29-гадовы пражанін, пілот чэшскіх авіялініяў, які прыліцеў з Нью-Йорку. Дыагназ пацвердзіў праскі шпіталь Мотал. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У гэтай паўгадзіне час на дыскусію за круглым сталом. Чым адрозніваюцца кангрэсы пра еўрапейскіх сілаў, ініцыяваныя Александрам Мілінкевічам і Міколам Статкевічам? Што збіраецца рабіць апазіцыя ў новай сітуацыі нармалізацыі адносінаў паміж Еўропай і Беларусю? Якім павінен быць механізм вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на наступныя прэзідэнцкія выбары? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч і кіраўнік еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Спадар Александр, днямі вы выступілі з ініцыятывай склікаць сёлета кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. У чым сутнасць вашай ініцыятывы? І тут варта сказаць, што пэўны час таму аналагічную ідэю вылучыў ваш сённяшні суразмоўца Мікола Статкевіч. І, наколькі я ведаю, ужо зроблена пэўная праца па рэалізацыі гэтай прапановы, дык чаму б вам проста не далучыцца?
Я думаю, што сёння сапраўды перад Беларусю, перад нашым народам стаіць вельмі важная праблема геапалітычнага выбару. Мы мусім аднавіць нашы адносіны з еўразвязам і еўрапейскай нацыі, былі, ёсць і будзем. І мы б хацелі правесці кангрэс, які б мабілізаваў грамадства, прывёў да таго, што на кухнях людзі б размаўлялі на гэтую тэму, не толькі актывісты дэмакратычныя. І каб усе разумелі, наколькі гэта адказны момант. І для правядзення такога кангрэсу мы лічым неабходна некалькі месяцаў провести сходов по наших планах до 80 у регионах, подключить до этого не только партийных и громадских активистов, а и звичайных людей, которые хотят жити на європейських коштовностях, які хочуть жити у європейському добробиті, і десь у листопаді провести конгрес. Наскільки я ведаю, у Миколи інші плани, він хотів би провести конгрес вже у червні із допомогою партійних активістів. І думаю, що це тяжко сполучити, тому що ставляться різні мети. Коли мета різна, то тяжко однолькові ідеї не підуглізти.
Олександр, ну а може формула може бути такою, більш конгресів європейських, добрих і різних? Може ваш рух мог би поудельничати і у конгресі, який скликає Спадар Статкевич, і у тим конгресі, який скликаєте ви, чи це одно виключає інше?
Я думаю, Микола сам скаже, яка ставиться мета, наскільки я розумію, на конгресі, який пропонує зробити Микола Статкевич, буде обиратися один кандидат від проєвропейських сілов. Я лічу, що зараз ця тема не самая головная в громадстві, і ми не будемо удельничати у виборах сьогодні. Це буде пізніша задача для нас. Але до нашого конгресу, до вот этих сходов регіональних, ми запрошуємо усіх прихильників європейської ідеї.
Микола, ну а у чим сутність того конгресу, ініціатором якого виступили ви? І як ви оцінюєте пропанову спадара Мілінкевича? І у чим адрозні його пропанови від вашої?
Ну, по-перше, я хотів сказати, що Європейська коаліція з моменту свого заснування у 2003 році займалася популяризацією ідеї європейської інтеграції в Білорусі. Наприклад, у 2004 році ми зробили дві хвалі. Спочатку одну ульоток, приблизно 1600 там було з нічим, а потім ульоток газет, ще більшим накладом, коли 700 тисяч по усій Білорусі. Правда, влада зреагувала на це таким чином, що більшість координаційного комітету Європейської коаліції оказалася узняволені на кілька років. Але гэта праца слушная, яна патрэбная, ну і тым больш, што ўжо 3 мільёны беларусаў, калі верыць сацыёлагам, выступаюць прыхільнікамі еўрапейскай інтэграцыі. Мы вітаем усе мерапрыемствы на гэта скіраваныя. Што тычыцца кангрэса, то я нагадаю, што ў лютым месяцы была створана ініцыятыўная група Кангрэса еўрапейскіх сілаў. І основною метою на цьому конгресі ми ставили прийняття стратегії європейської сили, стратегії демократизації Білорусі. Бо ми на перші політики, а наша основна функція, мабуть, не тільки виховання громадства, а боротьба за демократію, боротьба за владу. І основна мета стратегії, мета конгресу, нам якраз і бачилася ця стратегія. Проєкт такий ми одразу пропонували. Навіщо ми це зробили? Тому що у нас є негативний досвід двох президентських кампаній. Коли ми змагалися за владу, але так ще ні одного разу не позмагалися за владу. А змагатися за владу, коли вона не розвалена. Безумовно, одна можливість – це якраз на цих виборах, коли політизується громадство і коли перед кожним повстає такий вибір поміж двома чи некількими альтернативами. Підтримав нас і Рух за свободу, і ще цілий шерех політичних суб'єктів. Ну, правда, Рух за свободу пропонував, щоб на цьому конгресі був обраний і один кандидат європейських сил. Ми цю пропонову підтримали і включили її у свій порядок дня. З чого ми виходимо? Перше, що треба провести аналіз ситуації і відказати на питання, чи здольний цей режим демократизуватися сам під зовнішнім впливом. Коли здольний, то треба просто цей зовнішній вплив активізувати. Коли не здольний, тоді, значить, треба з ним змагатися, бо у нас політиків немає іншого вийшла. Коли треба змагатися, то повинна бути стратегія змагання, на кого ми будемо опиратися, які лозунги пропонувати. І нарешті-решт, згодно з цією стратегією, ми повинні випрацювати критерії до лідерів. Вельми важно до лідерів, тим ліку, на президентських виборах. Ми працювали 3 місяці разом над цією стратегією, але, на жаль, Рух за свободу не погодився з нашою стратегією, з нашими підходами. Його представники стверджали, що білоруський режим може демократизуватися під зовнішнім впливом. Таким чином, поміж нами наспіло вельми радикальне концептуальне розходження. І врешті-решт ми просто прийшли до переконання, що ми не встані зараз випрацювати агульної стратегії перемоги. Я не кажу перемоги, тому що обов'язок політиків змагатися менавіто за неї.
Олександр, я би попросив вас прокоментувати тези, які сказав Микола, приватності тої, що менавіто Рух за свободу виступав за вилучення одного кандидата від праєвропейців на цьому конгресі і про тое, що поміж вами не тільки, так би мовити, там організація традиційне, ці по часі суперечності, коли конгрес проводять, а концептуальні суперечності. Ось, коли ласка, прокоментуйте дві гэтыя тэзы.
Я сапраўды заўсёды выступаў за тое, што рэальнае аб'яднанне, а не штучнае, дэкларатыўнае, магчыма толькі на каштоўнасцях. І еўрапейскі выбар для мяне адна з такіх каштоўнасцяў, як, напрыклад, і нацыянальнае адраджэнне, і свабода. І таму я лічу, што трэба аб'яднаць праеўрапейскія сілы, несумненна. Але я не бачу магчымасці аб'ядноўваць у чарговы раз только партийные силы, для чего везде вот такая концепция, как пропонует Микола. Я вельми поважаю партийцев. Они сделали у моей истории особистой вельми много. Я стал ведомым, дякуючи, перш за все, активистам партийных, которые працавали у компаниях. Але наша задача зараз долучить до европейского руху широкое громадство. Ну, скажем, руху за свободу сегодня около 70% непартийных людей. Мы знаем, что их шмат. Нам вельми важно, каб гэтыя людзі былі далучаны да працэсу размовы пра еўрапейскі шлях. І зрабіць гэта на працягу месяца, ну, немагчыма, можна правесці сход, можна абраць кандыдата, і калі Мікола гэта лічыць, можна зрабіць. Мы в этом удзельнічаць не будзем, таму што абсолютно не отповедая нашему погляду.
Александр, Микола сказал, что идея вылучения одиного кандидата вот на этом конгрессе, який, скажем так, ён скликает, и ён инициовал, это ваша идея?
Не на этом конгрессе, а на конгрессе европейских сил увогуле. У 8 той конгресс, что будет проводить, мы так само не собираемся это робить конгресс под Миленкевича. Вот соберется конгресс, и он вылучит его. Наша задача – объединять людей вокруг идеи. Там не будет вылучения и у 8 один из кандидата. Мы лечим, что это больше поздняя задача. Спочатку треба людей собрать, людей объединять на идеи. Их повинно быть шмат. Значно больше, чем маем у структурах сегодняшних демократичних, і тільки тоді займатися цією справою. Наша позиція така.
Александр, ну я все ж таки просив вас і на друге моє питання відказати. Микола сказав, що поміж вами насамреч суперечність не у тим, коли проводити і навіть кого скликати, а концептуальна я.
Не знаю, яка концептуальна. Ми зараз працюємо на стратегії. Ця стратегія буде випрацьована, я думаю, у осінь. Мы хочем послухать людей, потому что то, что мы выпрацовываем, это думки экспертов, это наши думки. Нам вельми важно почуть людей по всей краине. И те сходы, что мы пропонуем проводить, это будут сходы дискуссий. Но не просто выбрали какого-то человека делегатом. Нет, это дискуссии широкого кола людей. Мы хотим привести с собой экспертов, письменников. Просто громадская дискуссия на великий термин на несколько месяцев. Вельми важно.
Микола, насколько я зрозумел, спадар Миленкевич, скликаючи свой конгресс, звертается, что так цікаво и незвычайно у наших умовах не до организации, не до неких структур, а до особных людей, до особов. И вот он закидая тому конгрессу, у яким вы являетесь инициатором, то, что это фактично та самая ранейшая перекомбинация активистов, перекомбинация организованных політичних сіл. Може, це правди кепсько?
Я не так і не пішов відказу на воду вашого питання, Далеця. Я тоді хочу підказати, бо на першому посіджанні ініціативної групи на офісі «Руху за свободу» подав Корнієнко, заявив, що це умова Совета «Руху за свободу», каб цей конгрес собрав от у тим форматі, яким ми собралися. Там собралися тільки «Рух за свободу» і плюс політичні суб'єкти, каб у таким форматі цей конгрес собрав одного кандидата. Але це вже не істотно, люди передумали. Ну, буває. А що тичиться от самого головного? Як йти до демократії? Я тоді кілька слов коротко вельми скажу про нашу стратегію. Ми спочатку провели аналіз цієї системи. З його виникає, що вся ця система, всі її слухи, там, і контроль над СМІ, там, і така виборча система, державна економіка, це все взаємно переплетене. Коли Лукашенко в крані хоча б один елемент, то буде те, що відбулося з Совєтським Союзом, коли там взяли дозволені свободу СМІ. Развал. И он это разумеет. И мы пришли до условия, что у нас нема иншего выйти, как змагання. А когда вы хотите змагаться, треба поднять стяг. Мы поднимаем европейский стяг, и спочатку мы под его сбиваем той участку партийного актива, які готовы идти под этим стягом и готовы на реальное змагання с этой уладой и за уладу. А далее у этой стратегии так само прописано то, что каже Алей. Проведение разных кампаний, там есть такая кампания «Мы европейцы», и поширение, створение неформальных сеток, и поширение нашего уплыва, нашей працы по
пропаганде европейской альтернативы сегодняшней владе. По всему громадству. Одно, кажется, другому не перечит, але я думаю, треба идти по парадку. А главное на нашем конгрессе, ну даруйте, кажется, не обрание одиного. Мы просто уже запустили у структуры эту пропанову руку за свободу. Нам тяжко отвергнуть процесс назад. А обрание стратегии. Потому что треба выбрать стратегию, сформировать згодно со стратегией потребование до лидера. И потом уже, навод, когда выбирать одного кандидата, то уже глядеть, отповедаю на этом критериям тени. А сбираться лишний раз, ну, не шкода поговорить по Европу. Я сам могу прийти, рассказать. Я уже 6 год занимаюсь, у меня аргументация уже, навод, на калашниках отпрацавана. Нема проблем, Олеся, да поможем.
Працяг праскага акценту праз хвіліну, а зараз прагучыць напамін пра асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Найбуйнейшыя дзяржавы свету і міжнародная арганізацыя судзілі выпрабаванні, праведзеныя Паўночнай Карэяй. ААН збіраецца правесці экстранае пасяджэнне. 40-й день должится голодовка за кратами Миколая Утуховича. Вероятно, что у относенных до волковыских предпринимальников заведена еще одна криминальная справа. Микола Статкевич назвал дату запланованного конгрессу за европейские каштовности 21 червеня. Александр Меленкевич выказывается за восинский термин. Объединенная громадянская партия пропонует замест двух евроконгрессов провести огульный форум. Міліцыя Гомеля распачала пераслед удзельнікаў акцыі памяці Юрыя Захаранкі. 7 траўня у гадавіну знікнення генерала удзельнікі ланцугу неабыякавых перадалі міліцыянтам зварот з напамінам пра нераскрытую тайну знікнення іх калегі. У Магілёве першы ж дождж спрычыніўся да аварыі новапабудаванага падземнага пераходу. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Я нагадаю, за круглым столом мы пропоновали сустрэцца Александру Меленкевичу и Миколу Статкевичу. У дискуссии мы высветляем, чем адрозніваюцца конгрессы про европейских силов, пропонованные одним и другим политикам. Гутарку вяде Юрий Дракахруст.
Микола, вы слушно нагадали, что такую позицию, якую вы займаете шмат годов. Але варто сказать, что зараз мы живем у новой ситуации, а менавіта у ситуации змены, причем істотной змены отношений помеж Беларусью и Европой, отношений помеж Европой и официальным Минском, наибольш выразным проявлением якого является долучение Беларуси до усходнего партнерства. Гэта ситуация, гэта пэўный выклик апозиції. Гэта выклік, які ўжо спарадзіў пэўны раскол, пра які рознай мовай казалі і, скажам, спадар Баршэўскі, і спадар Меленкевіч. Можа быць, прычына вось гэтых вашых розных кангрэсаў у тым, што ў вас розныя адказы менавіта на гэты канкрэтны выклік, на гэтую новую сітуацыю. Бо вось тое, што вы казалі зараз, ну, гэта можна было казаць, скажам, і 2, і 3, і 5 гадоў таму. У якой ступені вашы прапановы з'яўляюцца адказам менавіта на новую сітуацыю, якая стварылася, ну, вось за апошнія, скажам, паўгады?
Любая сур'ёзная стратегія павінна быць доўгатэрміновай. Основные постулаты сформованы были мною в якости проекта, когда я был на химии у колгасе, а потом, безумовно, шмат чем допрацаваны моими коллегами по европейской коалиции, а зараз допрацаваны коллегами по инициативной группе Конгрессу. Там только додатки есть про кризис, про президентские выборы, бо они уже хутка, и про диалог с Европой. Что точно, это диалог с Европой, это не выклик, это подарунок нам и всем. Это не файно. Это еще более робить, но с получением с кризисом больше реальные наши шансы на змагание. Потому что, по-перше, скажем так, режим робится завязанным у своих деяниях. Вы ведаете эту сумную историю, что каждый раз под президентские выборы меня робить криминальником, а пошний раз под них изолировали на 2 года. Улада ж просто удельничала у выборы наших лидеров. Кого лечила небеспечным, забивали, выкрадали, або сажали у лепшем выпадку, або робили криминальникам. Вот зараз есть надея, что на это просто не хватит грошей. По-другое, нас робили у супостоянии Усход Захад агентами замежными Заходу. Зараз режим губляє ідеологічну легітимність. Він сам туди прийде і просить гроші. Я думаю, кроме того, пропаганда режиму на європейському накірунку буде зменшатися. Але так само відомо, режим, підписавши цю рамку, не здолеє наповнити. Тому що ніяких кроків реальних до демократії він робити не здолеє. І тоді ми скажемо, бачите, вони нам правильно розказали, що треба туди рухатися, але вони не здольні. А ми здольні. Я думаю, це не виклик. Это подарунок. Але основное, мабуть, все ж таки разыхожение, я кажу, вот у отца же на этом питании. Нам треба чакать и допомагать контактам, как они сами зробилися там с подар Лукашенко, с оточением демократами, и змагаться с ними. И вокруг этого, по сути, возникает правды, додатковая линия по делу, навод вот тих, кто декларує разом европейский выбор. Але я думаю, что эта линия по делу, мабуть, все ж таки можно и так назвать, помеж политиками и третьим сектором. Потому что то, что каже Олесь, это все время слушно и правильно, але это функция не политиков, а третьего сектора. И, мабуть, нам просто, ну, не треба блытать эти два накерунки. У кожного свой лёс, свой тяжер, своя ноша. Нехто повинен идти в атаку и змагаться за уладу, а нехто повинен полепшать стан громадства, стан громадской думки. Я думаю, тут одно не сокращать, только не треба, как те, кто працюют в третьем секторе, заявляли про себе и про политичных лидеров, не оттягивали на себе человечий информационный ресурс, бо они ж не собираются змагаться. А коли не збираються змагатися, а йдуть у політики, то це ж падман.
Олександр, який ваш відказ на гэтае питання? Ці сапраўды гэта выклік? До речі, падарунок так само може бути выкліком, коли, скажем, люди не ведають, що з этим падарунком робіць. І ўсё ж таки, ці сапраўды ёсць розныя падыходы до гэтай новой ситуації?
Ну, я мог би назвати новые обставины у супрацовніцтва з Європой, усходнее партнерство, і выкліком, і падарунком, і шансом. Это не гарантия, вот что важно. И вот как она сталася гарантией нашего конкретного выбора на користь европейской идеи, треба много попрацовать. Вот мы кажем зараз про конгресс. Вот проведем конгресс, оберем один, а это один от демократичных европейских сил, побежит наперед и за им пойдут. Видите, вот конгресс, який можно провести про месяц, это будет конгресс на 100, на 200 человек, на Бангалоры. Може на сидібі БНФ, ну і що? Які відгук у громадстві? Чи хтось буде цікавитися цим? Це, ну, це правда, це от внутрі нашої тусовки чергове переставлення акценту ці. Хтось більшим буде лідером, хтось меншим. Я лічу, що нам вельми важливо знайти своє місце, визначитися, що ми робимо, от, коли маємо такі великі нові можливості. Ми – це активні демократичні люди, і партії, і у громадських організаціях, і многі-многі, які протестують, хочуть жити інакше. Ну, знаєте, от довгий час опозиція справді лічила, що вона представляє демократію на Білорусі, вона представляє Європу, і зараз тяжко примиритися от з цієї нової ситуації. А треба зрозуміти, що події розвиваються. Звучать от це обвинувачування, що недоблебачная политика, наивная политика. Я лечу, что это просто несерьезно. Мы повинны сегодня громадство наше поднять на эту дискуссию, на разумение своей роли, отказности, самоорганизации громадства. Без долучения новых сил мы будем маргинальными. Я повторяю это. Я и до себя это отношу. Мы мусим просто подняться на совсем инший уровень. Для меня это вельми простая справа. Эта справа не боротьбы внутри политического кола, а это справа працы с громадянством широким. Можно назвать это жесткой справой, неважно. Важно, что мы в вынику будем иметь.
Мы ранее выбирали компромиссных кандидатов, и, как вычиталось, потом не самых мощных. Я разумею, тут мотивация такая, ревнивые партийные лидеры, думаю, там, оберем слабейшего, как потом снова там керовать там, в оппозиции. Молодые думают, оберем старейшего, а он потом сыдет, и мы там, наша черга дойдет. Зараз на все участки перемагать. Тому треба обирать мощного лидера, поднимать стяг, переконавчий стяг. Его уже поднимали и в Украине под час помаранчевой революции, и в Прибалтице. И спочатку сбирать войско невеликое под этот стяг, а потом поширать его, и то, что Олесь сказал, починать працювати у масах. Ми довго чекали, поки доспіє нація, бо боялися розвалити наш дом. Зараз 90% за незалежність. Уже можна якось страсянути. Ми довго чекали, коли перестанет працавать эта экономика. Мы сказали, она не может працавать. А она працавала на этих, кажуть, колоссальных российских дотациях. Зараз на рейске причакали. Кризис выявил всю тупиковость этого шляху. А нация есть. Коли зараз мы не поспробуем вернуть хотя бы не поспробуем, бо не спробовали догэтуль краину до демократы, то что, давайте тады чакаць, что Николай Александрович будзе больше добрым и демократичным президентом. Я гэтага нічаго не хочу. Перед дзецьмі, да уже перед внуками хутка будзе сорамна. И я заклікаю усіх тих, хто готовы змагацца, хто готовы зрабіць нешта рэальнае, каб Беларусь была Европе, для гэтага трэба просто вернуть ее до демократии. Калі вас 21 червня приходьте по замежанай партии организации, разом проголосуем за стратегию, ну и калі так уже мы запланавалі с подачи руху за свободу, то, мабуть, и человека, на якого мы ускладнем функцию быть наперадзе этой стратегии.
Микола, вы зараз сказали про гэтую пропанову руху за свободу. Магчыма, наўрад ці гэта будзе канчатковае рашэнне, бо на гэтым кангрэсе, ініцыятарам якога выступілі вы, ну там будуць прадстаўленыя партыі, яны яшчэ ніякіх з'ездаў, скажам, сваіх не праводзілі наконт вылучэння кандыдатаў, і па шчырасці мала імаверна, што вось так, як кажуць па-расейску, з бухты-барахты, яны раптам вось на гэтым кангрэсе пагадзяцца на адзінага кандыдата. І таму ў мяне пытанне, на ваш погляд, якая павінна быць працэдура гэтым разам вылучэння того самого одиного кандидата, який зробить все тое, что вы так пригоже описали?
Мне в одной газете прогучала такая непригожая фраза, что идет змагание за индейцев. Образливая фраза, але учора Виктор Ивашкевич на это отказал. Коли идет же так, по ним словам, некоторые змагания за индейцев, давайте сберем все племя. Я думаю, что самая демократичная форма, вот правой демократии, демократичный актив, организации подают списки за 5 дней. Приводят своих людей, и мы обираем стратегию и кандидата. Коли у некого 5-6, там 56, там сколько тысяч прихильников, то хай он просто это покажет. Это не потребует великой такой сподовтовщей працы. Разместить упевные термины, мы это все расписали в газетах, документы, собрать там поправки и привести людей. У чем проблема? Якая партія адмовіцца, калі є кіраўніка кангрэсам прамой дэмакратыі, правам вылучэння павінны валодаць дэлегацыі там пэўнай колькасці, мы гэта запісалі, але якая партія адмовіцца, калі я кіраўніка зробіць кандыдатам на такім форуме? Максима варто было б еще почакать, але мы 3 месяцы чакали стратегии альтернативной руху за свободу, якая завсёды была на кожном посежении. Вот на наступном тыдні, раз 2 дні, у понеделок, 3 месяцы у понеделок. Ситуация в экономике вельми нестабильная. Навод державные экономисты в приватных размовах говорят про дефолт. У нас нема ни стратегии, ни плана. Максима, мы не оберем такого одиного европейского, якого признают все. Але мы оберем, поверьте, самого мощного, який зробится центром притяжения інших.
Безумно, выдатных без объединения. Выдатно, коли это объединение грунтуется на свядомом выборе людей. Я хотел бы, как такое отбылось, как отбылся конгресс про европейских силов демократичных белорусских и обрал одиного кандидата. Сегодня мы до этого не готовы, потому что у тусовках наших вузких робить снова обрание, это не будет воспринято насельництвом, а оно не подрихтованное нами. А мы вот нами пропонует схема широкого обґрунтования, меркования повсюдно, по всей краине, и у листопаде провести конгресс. Я бы хотел, как он был гучный, как он поставлял нашу моц, широкую поддержку в громадстве тех, кто хочет идти шляхом в Европу. Планую запрошение ведомых политиков из Европы, это так само вельми важно. И я думаю, что успех может быть, но, может, у Микола есть какие-то резоны так робить, але такой сход для нас, ну, выглядает просто профанацией.
Прагучаў праскі акцэнт. У размове за круглым сталом удзельнічалі старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч і кіраўнік еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. А зараз пра нашу летнюю серію.
«100 адрасов свободы».
новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев наиновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг куропатов, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Менск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
В эфире «Ночная свобода». У Менску 23:30. У Праской студии далее Юры Дракохруст. На початку головные белорусские новины. 40-й день должится голодовка за кратами Миколая Утуховича. Верогодно, что в относинах до волковыских предпринимальников заведена еще одна криминальная справа. Микола Статкевич назвал дату запланованного Конгрессу за европейские каштовности 21 червеня. Александр Милинкевич выказывается за осеньский термин. Объединенная громадянская партия пропонуя замест двух евроконгрессов провести огульный форум демократичных силов. Віталь Рымашэўскі, які быў першым з дэмакратычных палітыкаў вылучаны прэтэндэнтам на ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі, кажа, што хоча правесці перамовы з іншымі прэтэндэнтамі. Міліцыя Гомеля распачала пераслед удзельнікаў акцыі памяці Юрыя Захарэнкі. Сёння ў Магілёве будаўнікі ліквідуюць наступствы аварыі ля новага падземнага пераходу, які злучае дзве цэнтральныя гарадскія магістралі. Першая ж залева выкрыла хібы эканомнага будаўніцтва. В эфире «Ночная свобода». На чарзе международные новины. Сегодня раніцай Паўночная Корея провела подземный ядерный выбух моцы до 20 килотонов. Позднее КНДР провела запуски двух ракетов малого радиуса деяния. С резким осуждением паўночнокорейских ядерных выпробований выступили Злучаные Штаты, Великобритания, Немеччина, Япония, Китай, Россия и иншие краины. Рада безопасности ООН собралась сегодня на позачарговое посяджение в связи с ядерным выпробованием у Паўночной Кореи. Иран не будет далее вести перамовы с ведущими краинами света относно своей ядерной программы. Про это заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. И он сказал, что ядерное питание закрытое, и консультации на эту тему будут вести только с профильными организациями, такими как МАГАТЭ. У Монголии, поводле попередних даденных, перамогу на выборах отримал кандидат от оппозиционной демократичной партии. Ягоный суперник, дейный президент Монголии, уже признал свою поразу. У Пакистане колькость утекачов, якія покинули долину Сват, переузышло лишь бы у 2 300 000 человек. У районе урадовые войски протягивают войсковую операцию супраць талибов. Войсковцы заявляют, что под контроль взятые районы головного города долины Мингоры. Министерство охраны здоровья Чешской Республики подтвердило первый выпадок захворывания свиным гриппом. Захворел 29-годовый пражанин, пилот чешских авиалиний, который прилетел из Нью-Йорка. Диагноз подтвердил пражский шпиталь Мотал, который накировал хворого на хатний карантин. У Туреччины впервые официально признали, что в Украине проводились этничные чистки. Вы слухали выпуск новинок.
А зараз на хвалях радио «Свобода» мы починаем 171-й выпуск программы «Дом литератора». Тут у праской студии вас витая Сергей Обламейко и на початку про змест программы. Выдавецтва «Радиола Плюс» распачало новую книжную серию «Белорусские еврограмматики». И она адресованная тем, кто хочет выучать замежные мовы и перекладать с них без посередництва мовы российской. Про дальнейшие планы выдавецтва у этой галине рассказывает его директор Владимир Сивчиков. С ним говорит Валентина Аксак. У выдавецкой серии «Книгарня письменника», заснованная сёлета Союзом белорусских письменников, вышла в свет первая книга прозы Владимира Некляева «Центр Европы». С нашими слухачами своими читацкими уражениями от «Центру Европы» делится Язеп Янушкевич. С 16 по 19 травня у столицы Украины прошел литературно-мастацкий фестиваль «Белорусская весна». У ім узялі ўдзел знаныя беларускія літаратары, мастакі і музыкі.
Владимира Орлова, Алис Пушкин, Андрей Ходанович, Мария Мартисевич. У жанры слэму нашу краіну прадстаўляў паэт Віктор Жыбуль. Вы пачуеце гутарку Міхася Скобла з Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Выдавецтва «Радыёла Плюс» распачало новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Яна адрасаваная тым, хто хоча вывучаць замежныя мовы і перакладаць з іх без пасярэдніцтва мовы расейскай, як гэта амаль спрэс практыкуецца ў Беларусі цяпер. Праект задуманы як працяг выдадзенага летась унікальнага беларуска-лаціна-еўрапейскага слоўніка Лявона Баршчэўскага. Аднак пляны выдавецтва сягаюць далей за лінгвістычны абсяг еўрапейскіх моваў. Пра гэта расказвае яго дырэктар Уладзімір Сіўчыкаў. З ім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Сіўчыкаў, як нарадзілася гэтая серыя ў вашым выдавецтве?
Рух ішоў з двух бакоў. Адзін бок гэта тое, што серыя ёсць пэўным развіццём еўраслоўніка. Я спадзяюся, слухачы памятаюць, гэта было летась адметным вельмі выданнем. Спадар Лявон Баршчэўскі, наш даўні і вельмі актыўны аўтар, падрыхтаваў, а мы выдалі еўраслоўнік. Была там беларуская мова і лаціна, а таксама яшчэ 27 еўрапейскіх моваў. З другога боку, ініцыятыва шла і ад нашых аўтараў. Якуб Лапатка, які доўгі час уже жыве ў Хельсінках, даслаў нам у рэдакцыю граматыку фінскай мовы, напісанай па-беларуску. І па шырасці першая рэакцыя наша была такая паціскання плячыма, пэўна не разумелася, вот як это, каму гэта трэба там для трох ці для пяцёх чалавекаў, але потым паразважаўшы, мы прыйшлі да высновы, што акрамя чыста практычнага карыстанне серыя мае культуральніцкую і нават геапалітычную і нейкія іншыя ролі прызначэння.
Серыя ўжо мае выдадзенымі кароткая граматыка лацінскай мовы, кароткая граматыка польскай мовы, кароткая граматыка латышскай мовы, кароткая граматыка шведскай мовы і вось самы свежы падручнік кароткая граматыка англійскай мовы, якія наступныя рыхтуюцца.
Па шырасці мы б хацелі зрабіць гэтую серыю з 20, а можа нават 30 томікаў. З тых жа, што ляжаць непасрэдна ўжо напісаныя рукапісы ці падрыхтаваныя нават у нашым рэдакцыйным партфелі, гэта граматыкі украінскай, фінскай, нямецкай і партугальскай моваў.
Ці ёсць водгукі прафесіяналаў на першыя 5 тамоў вашай серыі?
Калі ласка, загадчык кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Барыс Юстінавіч Норм Роман, калі пабачыў першы томікі гэтай серыі, ён быў неверагодна ўсцешаны, таму што падзяліўся са мной сваімі праблемамі, як выкладчыка, як навукоўца, як кіраўніка кафедры, што некаторыя спецкурсы, да прыкладу, ён не можа пры ўсім свае жаданні адкрыць, таму што элементарна не хапае метадычнай навуковай літаратуры. Адметнасць гэтай серыі – то сапраўды, што беларусы могуць без мовы пасрэдніцы наўпрост вучыць, скажам, польскую, украінскую ці іншыя мовы, таму што абсалютны нонсенс, калі беларус вывучае лаціну або польскую мову або украінскую мову праз мову пасрэдніцу.
А якую самую экзатычную мову могуць беларусы вывучыць беспасярэдне, карыстаючыся вашымі падручнікамі?
У нас вельмі такія планы амбітныя, і нам хацелася б верыць, што ў бліжэйшыя 2-3 гады мы адолеем не той, што 5, а можа 15, 20, 30 граматыкаў. Хочацца верыць, што імпэт мы набудзем, і ў гэтым сэнсе прыемна тое, што да нас звоняць, прыходзяць аўтары, тыя ж аспіранты і нават студэнты, і так амбітна заявляюць, што я вот, напрыклад, днямі меў гаворку з адным студэнтам 4 курса дзяржуніверсітэта, які сказаў, я пад задавальненнем выступіў, хай сабе ў саўтарстве, зноў жа, з больш сталым, больш вопытным выкладчыкам, але хацеў бы напісаць вот сербскую або харвацкую граматыку. А што тычыць, ну, экзотыкі мала знанай у нас, можа, моваў ці нечаканых, рызыкоўных такіх. Мы задумываемся, напрыклад, пра валійскую мову, задумываемся там пра мальтыйскую мову, а чаму і не? Можа гэта быць? Таму што, паўтараюся, мы бачым не толькі практычны бок, але і, як я сказаў, бок культуральніцкі і бок геапалітычны. Калі ўсё будзе добра, то мы б хацелі выйсці з рамак еўрапейскасці, бо, як вы заўважылі, серыя называецца «Беларускія еўраграматыкі», а нам думаецца, што паралельна можа і павінна ўзнікнуць серыя на сёння з умоўнай назвай граматыкі мова у свету, ці щось ці подобне.
Існує меркаванне, што вучыць замежнай мове павінны носьбіты гэтай мовы. Вашы аўтары пераважна беларусы. Як вы ставіцеся да падобнага меркавання?
Справа ў тым, што якраз адметнасць і задумка гэтай серыі ў тым, што гэтыя граматыкі напісаныя беларусамі для беларусаў з беларускай ментальнасцю, з беларускімі прыкладамі. Гэта не проста взятыя кніжкі і адаптаваныя, напрыклад, кніжкі, выдадзеныя ў Маскве ці у Лондоне. Гэта кнігі, я паўтаруся, напісаныя беларускімі аўтарамі з веданнем беларускіх рэаліяў і якраз з веданнем беларускага менталітэту. У гэтым сэнсе, мне здаецца, слушны і такі падыход, прынамсі, на маю думку, ён мае права на жыццё.
З дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стала заснаванне выдавецтвам новай кніжнай серыі «Беларускія еўраграматыкі». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы».
Палова даследнікаў слова пра паход Ігара схільныя лічыць ягоным аўтарам выхадца з беларускіх зямель. І тым больш дзіўна выглядае той факт, што айчынныя даследнікі старажытнай літаратуры не маюць на гэты конт уласна беларускай версіі.
Мы або слебізуем расійскія пропісы, або, як некія мазахісты, шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў – расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі, як з новай цацкай.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студія. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым ефіры заўтра. У выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка», заснаванай сёлета Саюзам беларускіх пісьменнікаў, выйшла ў свет першая кніга прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы». Яе склалі празаічныя творы, аповесці ды апавяданні, напісаныя цягам апошніх 30 гадоў. Асабліва актывізаваўся Някляеў празаік у час, калі жыў на эміграцыі – у Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. Прэзентацыя кнігі адбудзецца 26 траўня о 17 гадзіне ў Менскім палацы мастацтва. А са слухачамі Дому літаратара сваімі ўражаннямі ад Цэнтру Еўропы сёння дзеліцца Язэп Янушкевіч.
Адзін з лепшых сучасных паэтаў Беларусі канца 20-га, пачатку 21-га стагоддзя, Уладзімір Някляеў, на зломе гэтых двух вякоў, вырашыў паспрабаваць выявіць сябе і ў прозе. Як у яго гэта атрымалася, чытач ўжо можа меркаваць столькі што выдадзенай ягонай кнігі прозы «Цэнтр Еўропы». Гэта своеасаблівая выбраная пісьменніка, паколькі тут сабраны творы, што паўсталі пад пяром цягам амаль 30 гадоў, ад 1980 года пачынаючы «Аповесць вежа» да найноўшых апавяданняў «Юзік і цмок», што паўсталі адпаведна ў лютым мінулага 2008 і сёлетнага 2009 года. І нават тое, што дата смерці галоўнага героя 11 лістапада 2009 года стварае своеасаблівае фантасмагорыю. Усяго ў кнізе 13 апавяданняў і паўдзясятка аповесцяў. Пазнакі, напісаныя пад імі, сведчаць, што ствараліся яны па ўсёй Еўропе, у Польшчы, Фінляндыі, Швецыі і, зразумела, у Менску і крэўных Смургоні і Крэве. Зменены ў творах мясцовасці Каруны і нават героі карунскія ў апавяданні «За сцяной» – гэта адтуль, з Крэва. Чытаючы прозу Уладзіміра Някляева пераконваешся, калі талент, ён талент ва ўсім. І неадчэпна тахкая думка, якой багатай паўстала айчынная літаратура, каб усе нашы выдатныя паэты новай беларускай літаратуры, пачынаючы ад Яна Чачота з Дуніным Марцінкевічам, да Піміна Панчанкі і Максіма Танка ўключна, паспелі выдаць сваю мастацкую прозу. Заўважу, што дзённікі мемуары тут не ўзалік. Бадай на яе ўзбіўся адзіны буйны паэт, былы старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Пятрусь Броўка. На жаль, і з паэзіяй, як і з прозай Броўкінай, маю на ўвазе раман «Калі зліваюцца рэкі», напісаны ў 1957 годзе, цяпер мала хто абазнаны. Хоць герой з апавядання Някляева «Музей Броўкі» альбо «За шчасце выпіць Шульманам», падвыпіўшы спявае – «Пахне чабор, пахне чабор», приговорюючи. «Вось вам бровка у песнях советских композиторов, каб не думали, что не ведаю, кто такі белорусский поэт Бровка». Герой оповядання Оскар Шульман нават ведае, что Бровка проставил некалі пляшку коньяку русскому литератору Эренбургу. Однак не ведая и не чув, кто такі Юрий Семеняка. Хоть и працуе той Шульман у Менской филармонии. Вось такая атрымліваецца яна белорусская интеллигенция. Некляевская мастацкая проза – гэта наймоцный сплав реальности, фактологии и авторской фантазии, дякуючи якой паўстае інший свет, уснаванне якога ты пачынаешь верыць. И калі верыш, что географічна центры Европы у Беларусі, або тое, что Батый был паганцам, ягоны сын Сартак християнином, а брат Батыя Берке мусульманином, у апавяданні «Золотая Орда», дык і поверыш, что американские мільярдэры Морганы започаткаваліся ад нейкага там Кирилла Моргаўкі са Стрыпун. Чытаць прозу Некляева, як слухаць музыку. Гэтую напеўнасць дадае міжвольнае рыфмуванне дыялогаў ці думак аўтара або ягоных герояў. Тут празаіку не аддзяліць сябе ад паэта, нават у прозе. Вось некаторыя прыклады. «Поляк, то ён поляк, да не багатее ніяк. Вы і ў жыцці былі, хоць і мажны, сказала торгаючыся дачка суседкі, але нейкі незаўважны. Ці амаль народныя. Што ж цяпер баба грудзя ды рабіць будзе?» З усіх пералічаных і незгаданым у кароткім водгуку апавяданняў ды аповесці ў кнізе Уладзіміра Некляева няма твора з назваю «Цэнтр Европы». І ў гэтым таксама праглядаецца аўтарскі падыход і канцэпцыя. Як скажам, у даўнім аднатомніку незабыўнага цёзкі Некляева Уладзіміра Караткевіча у кнізе «Этапна не толькі для творца, але ўсёй беларускай літаратуры», маю на ўвазе выбраная ў беларускай бібліятэцы з вякоў мінулых 1978 год, дзе пад адной вокладкай былі проста сабраныя аповесці пісьменніка на гістарычную тэматыку. Гэтаксама этапным для сучаснай беларускай літаратуры бачыцца аднатомнік Некляева, бо ў сабраных творах і раскрыты беларус з ягоным менталітэтам як прадстаўнік нацыі між усходам і захадам. Загаловак, што даў назву кнігі, раскрываецца ў апошняй аповесці «Вяртанне веры», калі герой Святаслав не палінаваўся, з'ездзіў ды паглядзеў на тое месца, што завуць цэнтрам Еўропы. Балазе іх не адно, а цэлых два. І абодва ў Беларусі. Адзін на дне возера Шо, а другі непадалёк вёскі Чыжахі пад Чырвенем Асіповічамі. Там на беразе дзед вудзіў рыбу. І на ўсе пытанні героя Святаслава, што той думае пра цэнтр Еўропы, пра Расею, Беларусь адказваў. А пайшлі яны на, бо ягоная Беларусь. Во, ён кіўнуў у бок вёскі. Цытата. «Мірон, ты чаму сына, як сябе назваў? Вечны буду. Памру, а ўсё роўна Мірон Стаўбун на ўсёй зямлі і застанецца». Так, думаю, застанецца ў гісторыі беларускай літаратуры і арыгінальная кніга «Цэнтр Еўропы». Што ж, міла ўсведамляць, калі створаная табою паэзія становіцца народнай песняй, а проза – культурным здабыткам не толькі Беларусі, але і Еўропы.
Прагучалі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Уладзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы», якая выйшла ў выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка». Гэтая серыя заснаваная Саюзам беларускіх пісьменнікаў сёлета. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Найбуйнейшыя дзяржавы свету і міжнародная арганізацыя судзілі выпрабаванні, праведзеныя Паўночнай Карэяй. ААН збіраецца правесці экстранае пасяджэнне. 40-й дзень доўжыцца галадоўка за кратамі Мікалая Аўтуховіча. Верагодна, што ў адносінах да ваўкавыскіх прадпрымальнікаў заведзена яшчэ адна крымінальная справа. Мікола Статкевіч назваў дату запланаванага кангрэсу за еўрапейскія каштоўнасці 21 чэрвеня. Александр Мілінкевіч выказваецца за восеньскі тэрмін. Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе замест двух еўракангрэсаў правесці агульны форум. Міліцыя Гомеля распачала пераслед удзельнікаў акцыі памяці Юрыя Захаранкі. 7 траўня у гадавіну знікнення генерала удзельнікі ланцугу неабыякавых перадалі міліцыянтам зварот з напамінам пра нераскрытую тайну знікнення іх калегі. У Магілёве першы ж дождж спрычыніўся да аварыі новапабудаванага падземнага пераходу.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. З 16 по 19 травня у столице України Києві пройшов літературно-мастацький фестиваль «Білоруська весна». У ім узяли удел знаные білоруські літератори, мастаки і музики Владимир Орлов, Аліс Пушкін, Андрій Ходанович, Марія Мартисєвич та інші. У жанри слему нашу країну представляв поет Віктор Жибуль. По вертанні з Києва у нашій Менській студії з ним зустрівся Михась Скобла.
Виктор, вы днями вернулись из Киева, где уже не упершиню прошли дни белорусской культуры под назвой «Белорусская весна». Чем сёлета была отметная эта весна? Какие импрезы отбылись у межах сгаданных дён культуры?
Особисто я был только на одном дне белорусской весны, а остальные дни там, значит, ладился фестиваль «Киевские лауры». Ну, «Белорусская весна» — это, как известно, такая программа, у якой удельничают и белорусские журналисты, и письменники, и музычные коллективы. Ладятся круглые столы, ладятся литературные выступы. Гэтым разом у эту программу уходил так само и белорусско-украинский слэм.
Виктор, у Киеве сегодня вельми непростая политическая ситуация. Летни что дня отбываются некие политические скандалы, отставки и призначения министров. Ти не перешкаджало такое бурное политическое житье у Киеве вашему контакту с украинской публикой? Ти была цікавасть до этих дён культуры сярод украинцев?
Безумовно, цікавность была. Не глядячи ни на что, на фестиваль собралось довольно шмат народу, причем не только из Украины, бо это фестиваль международный. Приехали так само поэты из Беларуси, из России, из Грузии. Но что дотычить политичных подей, то на слэме, например, мне довелось выступать у пары с украинским поэтом Артемом Поляжаком, который читал верши, такие именно наполненные украинскими политичными аллюзиями. Вось. Ну и у Тымлику, дякуючи этому, напевно, ему ставили более баллов, чем мне.
Отрымалось, что ты проиграл ему?
Ну, так, вось. Ну, з іншого боку, гэта быў матч-реванш, і украінскі бок вельмі хацеў перамагчы нас.
Слэм апошнім часам вельмі такі папулярны від літаратурнага мастацтва, але гэта найбольш у буйных гарадах, у сталіцах, на правінцыі яшчэ мала пра яго ведаюць. Можа быць, вы патлумачыце, што такое слэм і як надоўга ён прышчапіўся да беларускай літаратуры, паколькі з'ява гэта ўсё ж такі як бы заморская.
Ну так, з'ява заморская, вось, гэта умоўна кажучи, спаборництво ці поетичний турнір по артистичному читанні вершов. Ну, тут просто, якби гэта не просто виразне читання, а падчас його поет може там, наприклад, скористовувати меледекламацію, рухи, міміку, жести, танець. Ну, каратей, розні такі речі, власне, з поезією може і не зв'язані, хоч і з театром.
Які з цих елементів ви використовували?
Ну, я, наприклад, подчас виконання своїх віршів доволі шмат рухався, бо вірші були такі ритмічні доволі. Там, наприклад, вірш був про Ікарову і Карлсонов, ну і я ось робив там ніякі такі подобні рухи, як і персонажі гэтага вірша.
Спробували льотати?
Ну, амаль. Ну, узлететь було тяжко, тому що в одній руці був мікрофон, але нешта трималося.
Ви виступали у Києві дуетом со своєю жінкою, поеткою Джеті. До слова сказать, народилась она во украинской столице. Те не предъявляли вам украинцы претензий, что вы скрали у их талиновитую творчую особу? Может быть, каб она засталась в Киеве, так сегодня узбогачала б украинскую литературу?
Таких претензий не было. Претензии были иншие. По-перше, мы там выступали не дуэтом. На слэм из Беларуси, окромя нас, ехали еще Марийка Мартисевич, тренер команды, Уладь Лянкевич, Валярина Кустова, Анка Упала. Ну, еще до нас долучился у Киеве Сергей Прилуцкий, ведомый так само, как Пистончик. Вось. И как раз на конт его и были претензии, что вось, и он у нас у Киеве живет уже тут целый год, и они хотели спочатку его перекупить, забрать его в украинскую команду. Вось. Але мы не дали, мы сказали, что вось, на жаль, наш Виталий Рыжков не доехал, тому давайте Пистончика назад. Ось тут, справді, були такі невеличкі спречки, але все пройшло неблаго.
У одиноборстві ви проіграли, а у командному заліку як виглядала білоруська команда?
Ну, наскільки я пам'ятаю, розрив поміж балами був, здається, ніде 45.
На чию користь?
Ну, на українську, відомо ж, вони вельми домагалися цієї перемоги. Ну, і натурально, що публіка так само нашим ставила двойки-одинки, а своїм більш. Ну, некоторые ставили белорусам горшие отзнаки, потому что кепско разумели белорусскую мову.
Чи спадзеяцеся вы на некий матч-реванш?
Ну, мы спадзеемся, что атрымается запросить все ж таки украинскую команду на Беларусь. Ну и поглядим, что с гэтага атрымается.
Дякую, Виктор. Я нагадаю, что сёння гостем рубрики «Аўтары твору» у нашем доме літаратара поэт Виктор Жыбуль, які днями вернулся с Киеву, где отбывались дні белорусской культуры. А зараз почуем новые верши Виктора у авторском читании.
Привитание. Я плюшевый мишка. Не просто мишка, а мишка Гамми. Я ляжу у цацачной краме до горы ногами. На мяне знижка. Я такі мяккі, пухнаты, ды варта прынесці мяне да хаты, як я расшчаплюся на атам. Быў белым, а стану шызым. Я мішка з сюрпрызам. Увесь мой сюрпрыз вы пабачыце дома, калі націснеце на чырвоную кнопку. Ува, мне зашыта неўтронная бомба. Вы зразумеете, коли я лопну. Ты памятаешь бомбасховища на улице Максима Богдановича? У гэтым бомбасховище ты трапила у цікавое становище. Ты кольки в опыту не набывай, тебе все ровно будет мало. Траплять штодённо под один трамвай, вось карма экстремала. И, може, у бомбасховище на улице Максима Богдановича у цікавое становище ты трапиш знов яще. Стоить в ученый у чарзе попива, от суму ноги пераминая, не зачаурея навуки нива, коли подрыхтована посяуная. Ён моучки думки перабирая, а думки танчить и уются роем, перабавняют мозги до краю тым, что калісьці спазнал за свою, и у прочуванні глытков крамяных. У голове крутилися программы, и параллели, и меридианы, и медияны, и параллелограммы, анджамбеманы, баляды, оды, суперфосфаты, бутадиены, упанишады, брахиоподы, пролегамоны и паралипомены. И слов апошніх тугие хвали тут не стрывали, упали долу, и атмосферу яны узорвали, нібы хавали три тонны толу. А за вучоным стаяў рабочы с паяльнай лямпай і ключом адмычкай. Ён быў цікаўны і вочы ў вочы спытаў: «Таварыш, што ты там мармычаш?» Ураном зяе ягоны позірк, тырчыць з кішэні круг абразіўны. Застыў вучоны ў шаманскай позе, усіх бянтэжыць усмешкай дзіўнай. І прамаўляе, але ўжо ў голас, і вельмі гучна усе каб чулі: «Катангенс, тангенс, купала колас, папоў Маркони, ампер Мічурын, гастрамицеты, тестостероны, нарвасадаты, олігафрены, упанішады, пролігамоны, брахіаподы і паралипомены». І люди побач сказали: «Супер, мы разумеем, мы не дебілы, яны забыли про сум і ступор, яны спазнали навуки силу, яны адчулі вагу так само слов абсолюту адрасаваных, из мозгу у мозг потекла программа. рама надземных дум электризованных. До краю пива льется у куфли, а люди танчать и уются роем. Хто їм насипав вуголля у туфлі, хто шал у їхніх нутрах утроїв. І усі, хто був там, кричали хором, гриміла реха у дворах і арках. Сифанафори, семафори, Сократ Петрарка, Сократарка. І все злилося з півною пеною, і зашуміло хоч стой, хоч падай. Пролігамони, паралепомени, брахіоподи і упанішади.
Віктор Жибуль читав своє нове вірші. І на гетим ми заканчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Обламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухається у суботу, 30 травня.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А. Прага 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь. Шановні слухачі, на гетим Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.